Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Iżista mija ta' Campus FM, jina Karl Mifsud, insemmilkom għal program iħor mis-sensi la' Kompli Tallem. Dan huwa disa program f'dan it-tieni staġun tagħna hawnhekk fuq Campus FM. Nispera li tinsabu tajbin, nispera li tinsabu lesti biex tisimgħu ta' kollu li għandna x'nofrukom aħna illum f'dan il-program. Illum miegħi fil-programm għal darba oħra għandi lil Brenda Ċefaj. Brenda kienet magħna rib bażikament fil-bidu ta' dan l-istaġun ukoll fejn tkellimna fuq Lejs u fuq il-programm ta' Lejs dan il-proġett li ħanna ġew inkomplu nitkellmu fuq illum u naraw fejn wasalna u xu dan il-proġett. U kif ukoll daqsxejn naraw ukoll peress li Brenda hija koordinatriċi, koordinator taċ-ċentru tal-Furjana, naraw ukoll x'qed isir ġewwa l-Furjana, ġewwa ċ-ċentru tal-Furjana. Permezz dejjem ta' tagħlim tagħna li aħna nofru tal-lifelong learning. Infakkarkom ukoll jekk tridu tagħmlu xi kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tal-telefon fuq 25981101 2 jew 3 fejn hemmhekk qed issib ħasibu lil Ian Elaine jew lil Rachel lesti biex jgħinukom u kif ukoll tista' tagħmlu dan permezz tal-ittra elettronika tagħna l-email tagħna lifelonglearning@gov.mt. Jow, iżuru pages tal-Facebook tagħna li huma Lifelong Learning il-Moltan Gowzo, jow Lifelong Learning imsida Center. Ġvi u dejjem lesti aħna nistennow il-feedback tagħkom kif ukoll lesti nisimgħu xi kummenti li għandkom ukoll dwar it-tagħlim, dwar il-programm, dwar dak kollu li tixtiequ tgħaddulna dwar dejjem nibqgħu dejjem fit-tema tal-Lifelong Learning. Mela, ftit inqas kliem minn għandi, għal darba oħra nsellem il-Brenda. Brenda, nispera tinsab tajba.
Nsellem lill-kulħadd, iva Karl ninsab tajba ħafna.
Tajb wis, mela, kif għattilkom diġa fl-ewwel party, llum ħajkonna daqsxejn ta' programm differenti, li ħajkonna tliet music breaks ukoll, jiġifieri qabel l-ewwel music break ħanitkellmu daqsxejn fuq x'qed jiġi fil-Furjana. Mela, biex għas-semmija tagħna, ġieħ ta' semmija tagħna, il-ċentru tal-Furjana x'inhu mal-ħinijiet u minn u l-ġranet li jiftaħ li jkun miftuħ għall-tagħlim.
Mela, tajjeb ngħid il-ċentru tal-Furjana huwa fl-iskola primarja tal-Furjana, ħalli nitilqu minn hemm. Ekku wara sarrija, issib l-iskola tal-primarja tal-Furjana. Bħala ġranet niftħu jumejn fil-ġimgħa, nhar ta' tlieta u nhar ta' ħamis, u bħala ħinijiet daqsxejn differenti miċ-ċentri l-oħrajn li għandna, u sa nispjega wkoll għaliex. Mill-erba u nofs sas-seba' u nofs.
Interessanti, għax daqsxejn iktar kmieni miċ-ċentri l-oħrajn.
Ekku, nies jibdew infatti jinġabru mal-erba u kwart u nagħmel mezz li nkun hemmhekk ukoll, speċjalment fi żminijiet tax-xitwa fejn ikun hemm il-kesa ħalli n-nies jidħlu. Karl propju għamilna dan għaliex dan iċ-ċentru għandu storja twila. Fih jattendu nies li iva baqgħu juru interess sena wara oħra u n-nies jikbru kif nikbru aħna wkoll. U meta tkellimna magħhom rajna li jattendu ċertu anzjani illi xtaqna ngħinuhom ukoll. Ħassejna l-fatt li niftu ċentru mhux fil-ħamsa lanqas fil-ħamsa u nofs, ħalli tkun sija qabel. Ovvjament ikkopera magħna kulħadd għax xorta nieħdu ħsieb dawk in-nies li jaħdmu u li jispiċċaw, għandek min jispiċċa fl-erba' u nofs il-ħamsa u ġieli jibqgħu jiġu gas dawn, però dawn in-nies ikkoperaw magħna wkoll. U ftemna li niftu dan iċ-ċentru fl-erba u nofs. ċertu nies xorta jibdew jitilqu f'ħariera qabel għax hawn min ikun irid jaqbad tal-linja, speċjalment fi żmien tax-xitwa.
Jkun dalam daqsxejn jibdew jinkwetaw daqsxejn biex jasal. U ikkoreġini daqsxejn Brenda jekk qed ngħid ħażin, jiġifieri iċ-ċentru bażikament wara jtemm il-lezzjonijiet dawk lezzjoni li nofru aħna permezz tal-programm tagħna. Imma qisu il-xeħta tmur iktar lej il-viti subjects jekk mhux se.
Suġġetti vokazzjonali, suġġetti tal-idejn, tax-xogħol tal-idejn.
Interessanti.
Il-maġġoranza tal-klassijiet, ġifieri 80-90 fil-mija huma kollha vokazzjonali. Mbagħad konna għamilna jissu esperiment, introduċejna żewġ suġġetti tal-Malti u tal-Ingliż bażiku, bażiku, livell bażiku. L-intlaqgħa tajjeb ħafna. Għaliex konna żenna l-Furjana? Il-Furjana huwa ċentru, Karl, huwa post ċentrali ħafna, huwa post li nistaqbadlek
tal-linja
waħda. L-iskola tilqak fiha nifisha wkoll, ġifieri l-iskola vera well kept u l-ambjent jilqak u żammejna il-post bħala ċentru għal dawn iż-żewġ suġġetti wkoll akademiċi. Iżda mbagħad il-maġġoranza l-komplement tal-korsijiet huma kollha vokazzjonali.
Ġifieri biex nfakkru dan ġew semija tagħna huma l-bizzilla ġvera. Il-patchwork għandek ukoll jekk mhux qed niżbalja l-crochet xogħol tal-ganċ fiż-żewġ livelli.
Ekku għandek il-card making, il-created knitting, l-embroidery. Dawk huma.
Eżatt. U nieħu gost meta kont ġejt ukoll nieħu gost nara. Kull tip ta' persuna jitgħallem hemmhekk, ġifieri pereżempju, niftakar kien hemm soru li kienet ilha hemm tiġi ta' spiss to sharpen her skills kif ngħidu bl-Ingliż ta' fuq il-bizzilla u tagħmilek bitch tej xogħol vera sabi. Kien hemm ukoll nies ukoll jaħdmu l-cards, ġifieri jaħdmu dak il-cards ġmil tagħhom illi bażikament laqshom fuq il-ħwienet għax kemm huma Halloween u żbieħ irranġati, ġifieri tara wkoll nies jaħdmu l-embroidery u koll. Ġifieri dejjem isa hekk ngħid jiena isu laboratorju għax hekk ngħid darba minnhom meta kelli ċans nagħmel preżentazzjoni fuq il-learning box u ħa nitkellmu fil-programmi li ġejjin ukoll fuq dal-famuż learning box. Kont iddiskrivejt il-lifelong learning, id-department tagħna, id-direttorat tagħna bħala science lab, bħala laboratorju ta' xjenza. Dejjem għaddej xi ħaġa ġdid nesperimenta u xi ħaġa għaddejja l-ħin kollu jew qiegħda hemm ilha hemm u bażikament qegħdin nirranġaw fuqha jew nkella xi xogħol ġdid jidħol. U dejjem għaddejjin hekk. Ġifieri bażikament bħalma u ċentru tal-Furjana. Ġifieri l-istudenti jiġu, jitgħallmu, jibqgħu magħna u jibqgħu jitgħallmu dej sharpening their skills hemmhekk ukoll.
Ekku, u sabiħu meta joħolqu meta tara li joħolqu proġetti varji. Hemm nuni eżempju lil din is-sur partikolari li semmejt żelmilha minn hawn insellem lin-nies kollha li jattendu l-Furjana. Il-proġetti li tibda tiġi turini hemm nuni muwix ta' livell bażiku jidher ix-xogħol li jsir minn sena wara oħra u jidher il-commitment li huma għandhom anke bil-komplu jaħdu d-dar. X'inti mhux fit-tliet siegħat ħatiħu. Imma ma tistax tieqaf eżatt, tagħmel ftit kuljum.
Eżatt. U meta ta' ngħidu pereżempju għal dar xogħol tal-bizzilla ġieri iktar u iktar. Imma paċenzja hekk. Dadu nżomm ukoll f'moħħna illi kif qed tgħid inti Brenda, xogħol ta' tliet siegħat, imma daw jibdew mhix xejn. Jibdew bażikament. Bil-basic, jew xejn knowledge, u bad fdaq waħda ekstra Deċembru jagħmlu xi ħaġa sabiħa tal-miliet, xi ħaġa sabiħa tibqa' mbella bil-prodotti ġifieri.
U tajjeb li ngħidu Karlu wkoll illi aħna dejjem nofru dak il-livell wieħed.
Eżatt.
X'inhu l-livell wieħed, il-livell li inti ma taf xejn u
minn dak ix-xejn qed tibni fuq.
Issa l-klassijiet ikunu flimkien tal-livell wieħed u ta' l-open class għax insejħula open class għal dawk l-istudenti li ilhom jattendu ħafna, definitely not. Ġifieri
beginners, l-open class.
Beginners ħanżommuhom għalihom, we're going to shelter them. Għax inti bla ma trid.
Tibda tikkompeti,
ħadd tidħol fi klassi li ma persuni li ilhom jattendu tajjeb li ngħidha dih 15-20 sena.
Yes. Ġifieri
minix qed naseġera hawnhekk. Ġili anke l-għalliem nbidlu.
Iva.
Ġifieri aħna ma nistgħu qatt nitfgħu lil din dawn il-persuni ma dawn in-nies, ma dawn il-kohort ta' nies li ilhom jattendu. Allura x'namlu noħolqu dik il-klassi tal-beginners u jibdew mill-bidu. They can follow also il-portfolio għandna peress li l-livell huwa kreditat l-ewwel livell. Ħalli huma jibnu step by step il-bażi ta' dak is-suġġett vokazzjonali. Mbagħad inti meta ikollok bażi vera tajba, ġieli Karli konna nies illi l-ewwel sena jirrepetuha wkoll għax ikunu jew ma laħqux l-estew ix-xogħol kollu tal-ewwel sena, jew ikun hemm ċertu punti meta la semmejna l-bizzilla nista' noqgħod fuq insemmi lila, il-bizzilla trid ċertu dedikazzjoni
kbira.
Kif iridu s-suġġetti l-oħra, il-korsijiet
l-oħra. Eżatt,
minix ħannaqas il-mertu
mill-korsijiet
l-oħrajn għax kollha card making meta nibda nara kemm joħolqu affarijiet sbieħ interessanti.
Eżatt. Il-kreattività amazing.
Eżatt. U tajjeb li ngħidu wkoll Karl is-sabiħ tiegħu dan iċ-ċentru u li mhux jisek hija ġo fabrika u qed tara replika bil-kuluri b'kollox tal-istess soġġett. Jiena meta hekk kulħadd isu jkun kreattiv, kulħadd jekk
għandhom l-idea tagħhom hekk u tara l-prodott finali bl-idea tagħhom.
L-idea tagħhom dik hija l-edukatur tagħtek l-idea għal meta il-punt kif tagħmlu. Ovvjament qed titgħallem and you have to practice. U mbagħad inti disguise the limit. Eżatt,
u r-riżultati ġmil tagħhom u tista' taraw daw il-rizultati sbiħ anki fuq il-Facebook pages tagħna ta' Lifelong Learning Multanga użu kif ukoll il-Facebook page ta' l-imsida Lifelong Learning Center il għaliex dak ukoll jiġbor daqsxejn ritratti ta' xogħol li jkun qed isir fiċ-ċentri differenti. Interessanti wkoll li fil-Furjana anki waqt iż-żmien tal-pandemija ix-xogħol ma waqafx hux vera, speċjalment dawn is-suġġetti tal-li qed ngħidulhom il-VT subjects hux vera Brenda.
Ifimni, ma tendewx fizikament, ovvjament.
Imma
setaw jokkupaw ruhom, specialment daw l-open classes, min kellu bħazi verament tajba seta jokkupaw ruhu id-dar.
Eżatt.
U kien mekkanizmu ta' kif tkisser il-loneliness tiegħek.
Diki.
Jiġifieri, l-allema kienu vera kooperattivi, l-allema kooperattiva ħafna mal-istudenti tagħhom. They go out of their way, jiġifieri anke llum it-teknoloġija tagħmel iktar qrib ta' xulxin. U pass il-bot kull ma kienu, ġifiri jizommu kontat, and they could help them out u koll. Ġifiri Iva, la sammina l-pandemija, dawn il-sugġetti kreattivi kienu mezz u koll għal dawk in-nies biex jgħinu manka fis-saħħa mentali tagħhom.
Diki.
Ġifiri dik nemmen fija jiena.
Ftit qabel il-programm beda konna nitkellmu fuq il-pandemija u s-saħħa mentali. Ħajkonna ċans ukoll nitkellmu mal-mistiedna u kif affettwa daqsxejn ukoll it-tagħlim. Imma vera Brenda, sfortunatament din pandemija ġabet maħa apparti il-mart li ġabet maħa ġabet maħa ukoll din il-ħaġa li ċerti nies spiċċaw waħedhom, ċerti nies spiċċaw ċerta idejat differenti mis-soltu. Jiġifieri aħna hawnhekk permezz ta' dal-lezzjonijiet qegħdin hemm biex dejjem apparti li jitgħallmu għax fl-aħħar mill-aħħar il-main aim tagħna huwa li jitgħallmu illi jkunu ta' kumpanija għal xulxin, nkunu ta' spalla għal xulxin biex najdu.
Infatti, Karl, inti tibni sens ta' familja.
Eżatt.
Esperjenza li nixtieq naqsam magħkom li ġrat li propju l-bieraħ smajta din. Minn għand persuna partikolari u qed tirrakkonta li l-allema, ġifieri hawnhekk nixtieq ngħid x'ġiet qed nagħmlu magħhom dawn in-nies. Mela l-lezzjoni tiegħi jkunu tlieta u l-ħamis iċ-ċentru jiftaħ. Hemm studenta partikolari li bħala minn jaf kemm hemm lil-grupp tagħha tgħidilhom it-tlieta nhar ta' tlieta f'mogħdin nies tgħidilhom happy weekend. Jiġifieri din il-persuna din tkun il-lezzjoni fejn irna xogħla tiltaqa' man-nies. U mbagħad m'għandha xejn aktar, jiġifieri mbagħad looking forward għat tlieta ta' wara. Jiġifieri din hija persuna li ilha tattendi snin magħna u hekk qalt li tagħmilli Miss Brenda meta konna magħluqin imnalla kelli dan ix-xogħol li kont nista' nkompli. U kif qed ngħidu wkoll illum bisa tat-teknoloġija jistgħu jieħdu ritratti they share among them.
Jaraw forsi jekk għamlu xi żbaġġ cake anke jistgħu jirranġaw. Ċerta idejat, jaddu l-idejat, interessanti.
Iva, l-allima vera jikoperaw u koll.
What, li nieħdu for granted si drabi, vera għet niswaw mitlu depp.
Ekku, u jina meta nhar ta' tlieta tgħid li happy weekend, jisu moħħi jgħid, oh my god, like weekend, jina għadha.
Għadbadal biex jiġi l-weekend.
Imma għara ċertu loneliness.
ċeti ġib.
Ekku, u aħna kif tiena xinna nkisru at least li jintim ikollok moħħok. set jgħat li inti nart atleta, inti ħa toħroġ. Inti ħa tilbes, ħa toħroġ barra mid-dar.
Tajt erba kelmit ma sħabek.
Kun gustom anka il-mod kif jiġuwek, speċi ta' jek il-ħarġa tagħhom. Niftakru Furjana viċin il-belt, hawn min hemm ċertu studenti u koll wara jibqgħu joħorġu għal xi bella jieħdu xi bella tek, għaffe flimkien. So dak is-sens ta' familja fiċ-ċentru tal-Furjana jinħass ħafna. Jinħass ħafna.
Vera, kelli opportunità ninżel u għan ninżel u koll din is-sena ġi. Tinħass, tinħass biss.
Iva, iva, u l-grupp kollu, ġifieri, u hekk jgħidu li brand aħna mhux għax inkunu rridu naraw dik x'qed tagħmel u dak x'qed tagħmel, jew x'qed jagħmel. Imma tant kemm hemm sens ta' belongingness fiha l-klassi li mhux dak is-sens ta' jien ħanotti jien ma ridx nuri lilek.
Eżatt.
Tipu anke jekk xi ħadd.
Anzi, ejja ħdejja ħanurik. Ħanurik, eżatt.
Anke mal-għallim, nara ċertu entużjażmu ġieli ta' ċertu patterns ukoll. Li ġieli għall-ma stessi jagħmluli ma' realtà fli dik l-istudenta ġabet li pattern qatt ma kont rajtu and she shared it. U dik hija xi ħaġa li jiena. Bellezza. Jiena nisħaq fuq
il-dan. Sharing, sharing of resources.
Ekku, sharing is caring.
Diki, diki,
Vera, vera into practice dan nies jagħmluha.
Tajjeb, ħankomplu nitkellmu eżatt fuq ċentru tal-Furjana wkoll dwar il-proġett ta' ACE li kif kont nitkellmu fil-bidu tal-programmi tagħna ftit iktar ftit ġimgħat ilu. Eżatt wara dan il-music break li l-ewwel music break tagħna tal-lum, again, infakar lil-semija tagħna illi il-mistednin tagħna din is-sena qed jażlu il-diska li ħan nisimgħu, jiġifieri l-ewwel diska li għażlet Brenda hija dik id-diska li repet is-sena l-oħra il-konkors Mużika Mużika u li hija ta' Glenn Vella bl-isem ta' Ħarsa Biss. Nintaqgħu eżattament wara.
Fit-teċċit l-ħina d-dejn Mbleta l-ħat jarak Ftit-ħina l-ħina t-nejn Jekk ma tistax ibat li messaġġ Nifhima s-sitwazzjoni Ipprova ċaħad nix nibqa' nistenni Sabiss un kuntie it-tellan il-fum min il-art is-saharni kif mill-ewwel darba saħart ebda rabtit ma jelbut qan ilidna dak li tfiss ser għalija skulli ħadd ma jifmu li fien qalbi tfawar fjamma li titħeġġeġ niri Kbira kontra l-ħin Jitwaħdu n-nifsit Suritna melusi Fuq spaltin hoxu ftejk mixtiqi Xewk xewk is-sensazzjoni Idejk iż-żers u fuqi bħax-xemx Dell'anel fu min il-lat Is-saharni Kif min l-ewel darba
kemmi sabiħa dik id-diska ta' Glen Vella blisem ta' ħarsa biss. Lura fil-program tagħna kompli tallem, miegħi għandi lil Brenda u qed nitkellmu dwar iċ-ċentru tal-Furjana kif ukoll x'qed jiġri fil-proġett ta' Ace din is-sena daħal fit-tieni sena tiegħu ukoll. Konna nitkellmu qabel il-pawża qasira li kellna dwar il-ċentru tal-Furjana u s-sens ta' biberija li hemm, is-sens ta' sharing u sens ta' li dik il-ħaġa li ħamur nitgħallem biex kemm jista' jkun intaffi daqsxejn mill-ħsibiet tiegħi li għandi d-dar u x'vera Brenda. Biex forsi nibdew nikkonkludu daqsxejn fuq dan il-punt il-Furjana. S-messaġġ sabiħ tista' tgħaddi lil semija tagħna fuq il-Furjana u x'qed jiġri l-Furjana.
Ekko, bħalissa nkunu qed naħsbu fuq it-timetable għas-sena d-dieħla. Jiġifieri aħna nkunu qed nżommu l-korsijiet illi diġa għandna fil-waqt li niftħu oħrajn dejjem niftħu tal-ewwel livell. Jiena dal-messaġġ nixtieq ngħaddi inħeġġeġ lil dawk is-semmija illi japplikaw għal l-ewwel livell u fihan nifisha l-ħaġa tkun qed tibni s-sens ta' belongingness mal-grupp li applika miegħek. Jiġifieri jiena nixtieq nara u ċoħ ġodda. Għax Karl ġieli x'jiġri meta wara l-applikazzjonijiet jiġifieri naraw illi level 1 ma tantx japplikaw. U l-aħwat irridu nifhmu, ma nistgħu qatt niftħu klassi b'żewġ studenti, tliet studenti, erba' studenti, ma tistax. I mean,
hemm
ħafna ekku. Ekku. Allura jiena minn hawn inħeġġeġ lin-nies sabiex japplikaw. And having said that, dawn il-kursijiet tajjeb li inqanqlu wkoll iż-żgħażagħ tagħna. Iż-żgħażagħ ta' iktar minn 15-il sena, għax issa ftaħna l-applikazzjonijiet tagħna minn 15 years upwards, sabiex jiġu wkoll. Mhumiex kursijiet ta' xjuħ, skużawni, qed nuża dik it-terminoloġija imma in inverted commas, eżatt xejn affattu. Għaliex l-allima li għandna tant kemm huma kontemporanji jimxu ma' żminijiet tal-lum l-affarijiet li narajin tant kemm huma moderni illi inħeġġeġ lil min qed jismana.
Biex u fl-istessin qed inżommu l-snajja għaddejja u attiva u ħajja.
It-tradizzjoni ħajja.
Bellezza.
Ekku.
Tajjeb, wis, mela bekk bil-mod ma ta' din nagħlqu l-kapitlu biex ngħidulu hekk tal-Furjana u nħeġġeġkom jiġifieri meta jiftu l-applikazzjoni tiegħek għal jrid, jiġifieri daw jekk dejjem kollox jibqa' kif inhu dawn jibqgħu jibdew jinfetħu minn Lulju sa' wissu hemm xahar sħiħ. Jiġifieri. Ukoll infakkarkom jtidu tagħmlu kuntatt magħna b'xi mod jekk għandkom xi dubju jew għandkom xi mistoqsija jew kemm tixtieq tgħidulna xi kumment jew xi feedback, tistgħu tagħmlu dan fuq in-numru 2598-1101. U jasal san numru 3, ġviri 1, 2, 3, emmi kassibu l-Ian, l-Annabel, l-Elaine, l-Rachel, l-esti biex jajnukom għal-kull domanda li għandkom. Ovvjament, jina ħnajdilkom dan il-tarif, dan il-numru, ħnajdilkom dan il-numru għata direttorat tana ta' tal-lim tul il-ħajja u l-impiegabilita u r-riċerka u koll. Infakkarkom u koll, tista' tagħmlu dan u koll, jekk ma titux tkellmuna permezz ta' telefon, tista' tagħmlu dan permezz tal-email fuq lifelong learning. @gov.mt jew inkella fuq il-Facebook pages tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo u Lifelong Learning at Imsida Center, iċ-ċentru tagħna ġewwa l-Imsida.
Karlu, forsi ma' suġġerimenti għax ikun hemm min jgħidilna, forsi tuna xi idea.
Mela le,
użgur.
Għaliex le.
Għaliex le.
Biz din is-sena kellna daqs il-korsi jiġġodda fosthom u qed minn dawn li bqajt vera u xtaqt nagħmlu kieku kien basic housekeeping xi ħaġa ġab l-eżempju li kien ftit minn kollox, ftit fuq sewing, ftit fuq kif bidel bozza, ġi ftit minn dawk l-affarijiet. Jiġri aħna qegħdinaw mhux qegħdinaw lesti biex nisimgħu s-suġġerimenti tagħkom. Mhux għaliex aħna m'għandniex suġġetti lesti aħna l fuq mis-600, ġifieri suġġetti aħna imma dejjem irridu nkunu għalikom, servizz għalikom. U ma ninsawx ukoll li peress li l-ICT, l-informatika qiegħda tikber mhux ħażin, ġifieri anke l-korsijiet tagħna qegħdin jimxu lejn dik id-direzzjoni u anke qegħdin noffru dawn it-tip ta' korsijiet. Ta' Mela, bekka laqna dik il-kapitlu ta' Furjan, u ħanitkellmu issa fuq Ace. Jekk mhux qed niżbalja fit-tieni programm jew tielet programm ta' dan l-istaġun, Brenda, dejna nitkellmu daqsxejn fuq il-programm tal-Ace ta' din is-sena.
Aġġilna ftit.
Aġġilna ftit, eżatti, eżatti. Mela, għalġiet tas-semmija tagħna li qed jismana l-ewwel darba bħalissa. What does xiġifieri Ace?
Nibdew minn eżatt. Tajjeb, tajjeb li ngħidu kollox issa. Active Citizen Education Program, ACE, A-C-E, it stands for that. Mela, sentejni, mela mux sentejni, 2019, tlet snin ilu hlomna b'din l-ideja biex nitilqom il-formal ummur għal xaġa informali, edukazzjoni informali, meta ngħidlek distinzjoni illi mhux ħammura għal tliet sigħat nisma, I mean, it's always a two-way communication għax inti dejjem qed titgħallem u qed tagħti il-feedback tiegħek, imma ridna nħorġu b'daqsxejn temi differenti. Irnexxinna pilot project, jienu l-uffiċċju edukattiv Miss Mandy Mifsud, ħloqna sitt sezzjonijiet bħala pilota proġett. X'inhu huma da s-sezzjonijiet? Badna sitt temi differenti fosthom loneliness u di verament ngħidha biċċa minn quddiem. Mela fit 2019 għamilna dan is-seminar tal-loneliness. Min kellu jgħidilna fiex konna deħlin. Ġifieri dik huwa xi ħaġa li jiena vera nibqa' hekk.
Iva,
x'ċertu skills and tips li tgħallim dakinhar għax ovvjament jien inkun preżenti għalihom da sessions. Stajt nużhom easily. U tlaqna minn hemm. So, Ace huwa sensiela ta' seminars biex nsejħu l-omek li qed nolqtu diversi temi. Jista' japplika kulħadd prattikament. Imma n-numru huwa limitat.
Minħabba li bħalissa għaldejn.
Ekku, għax-xorta għadna nimxu mal-protokolli kollha tal-COVID. Ġifieri maħniex qed ninsew illi
xorta għadna. Għadu għed idur mana COVID, eżatt.
U eħe, kolli ngħid illi ċertu nies qed jiddiżappuntaw ruhom, għax min japplika l-ewwel. Ikun aċċettat mill-ewwel u min japplika wara it-tletin, għax l-ewwel 30 partecipant qed naċċettaw. Qed nieħdu nota xorta tagħhom dawn in-nies, għax aħna lan tagħna mhux li nagħmlu da 8 sessions ta' dis-sena u nieqfu. Lan tagħna anzi li lej issa jidħol automatikament fis-sistema tagħna ngħidu darba kull xahar kif bħalissa qed nagħmlu dil-forma ta' seminar.
Aha, eżatti. Jina kif rajda xejn ukoll fuq il-Facebook page tagħna tal-lifelong, diġà rajt li saru, jekk mhux qed iżbar korreġini, xi tnejn minn dawn.
Mela. F'Novembru tlaqna bil-lunch. Novembru ta' 2020.
Ġo direttorat stess u ġbir.
Ekku, konna il-Ministeru tal-Edukazzjoni u kienet attività gustuża fejn x'għamilna stidinna xi nies. Infatti il-panels daw kienu nies li attendew għall-ewwel ACE, għall-ewwel programm u ġew jagħtu l-esperjenza anke tagħhom infushom ħalli nħeġġu iktar nies. U hemmhekk indunajna l-aċċ li għaw għalihom dawn is-seminars. Ġifieri tlaqna bil-lonġ u f'Diċembru tas-sena l-oħra tal-2021 għamilna l-ewwel seminar tagħna biex insejħulu hekk. U konna sejjaħnih Post-Pandemic Community Resilience. Post-Pandemic. Jienu l-kollega tiegħi inselmi l-aminaw Michelle, coordinator oħra li taħdem miegħi fuq ACE. Nitbismu meta nismgħu post-pandemic, għax we're not post-pandemic. Not yet. Imma mixin.
Mixin le.
Għal naqra normalità, thank God. So, edna xi kull aħjar mhux li nitilqu minn dan is-suġġett. Tajjeb li ngħid Karl illi sakemm għażilna it-temi il-lista kienet twila ħafna.
Naħseb diffiċli biex taqta linja x'imkien.
Iva, it is a bit difficult, yes. Għax kollha jkunu temm interessanti, topics interessanti. Anka minn ma minn konna anka d-direttur tagħna stess, meta bdejna niddiskutu t-topics u t-temmi flimkien. Jisna bdejna niffilterjaw.
Għal naħseb ħajja ta' kuljum għal forsi reġini.
Iva, jisna bdejna nippruvaw naraw verament.
Se jolqot in-nies ta' barra.
U di, tlaqna b'dan is-seminar, kien seminar ta' suċċess ħafna, għalkemm issa nistanajt niftakar kien hemm balla xita dakinhar li verament.
Mela good luck suppose.
Ma thank God ħejn x'inna x'kont diġà bdejt naqta' qalbi fil-ħodu. Qed niltaqgħu il-maġġoranza tagħhom dawn is-seminars qed isiru il-meeting place il-Marsa. Ħafna minn nies ma kinux jafu dwaru, però kif tajna location kulħadd baqa' mistaġeb b'dan il-post li verament huwa post sabiħ. U jattirak u jiġbdek, anka parking mhux problema, like il-Marsa wkoll huwa ċentru, anka min jiġib tal-linja hekk. So il-maġġoranza tagħhom minix qed ngħid ikollha. Għax minn dawn it-tmieqni li għamilna issa nsemmi iktar il-qudiem fejn ħajsiru l-oħrajn. U dak kien l-ewwel wieħed. Sabiħ tajjeb li ngħid li mbagħad f'Jannar għaddejna għat-tieni wieħed. Hemm minni Karl il-feedback li kelli dwar it-tieni wieħed impressjonanti. Mal-200 email li jridu jiġu, so in-nies li jridu jiġu, so tistgħu timmaġinaw kif kont għax inti tkun tixtieq maċċa ħadd il-ħadd, mela x'kien dal-fenomenu title. Ecological literacy, medicinal plants and water. Id-diskutejna wkoll l-ilma, l-użu tal-ilma. U ma kontx naf, jien Brenda vera tal-limt għaż emnuni, it was an amazing experience. Kieku nista Iva, dan Iva. Għax dan kien wieħed minn dawk is-seminars li ħajibqa' f'qalbi u f'moħħi, għax apparti li tal-limt indunajt kemm għandna nies bravi wkoll. Ġeveri nisa ta' d-dar, ġeveri nisa ġil ta' d-dar, illi qasmu l-esperienza tagħhom u jiena tal-limt ħafna fuq pjanti medicinali, kenna żewġ esperti tal-bliħ tajbin u fuq l-użu tal-ilma, l-importanza li għandna nieħdoħseb din ir-riżorsa li. Ridu noqdu ħafna attenti għalija.
Nistaw, mux nitilfu, ma nistaw inħamġu malajr, ma drari.
Ridu nibżaw ħafna lija. U dan is-seminar partikolari, Karl, sar għalkemm kien f'Jannar, fid-29 ta' Jannar, għamini il-park tal-Majstral. U tlajn hemmhekk li jiena l-ewwel meta jienu nitkellem għall-kollega tiegħi tilgħu nara hu miex.
Kemm ġejjin nies.
Karl, mhux tal-li. Over and above kienet il-ħaġa. U kelli najat l-ewwel 30. U nixtieq illi jerġa' jirrepeti ruħu dan it-tip ta' seminar. U forsi iktar mill-li seminar inti meta tara l-laċċ.
Għal dan it-tagħlim, għal dan it-tip ta'.
Nippruvaw issa ninfilzawh fil-kurrikulu tagħna wkollu. Dat topic partikolari ġifieri jiena xogħli wara din is-sena ħanevalwa seminar. U noħroġ anka b'xi idejat biex hemm barra eżatt nofruhom anka short course. Aħna nofru short course.
Mela ta' 14 il-ġimgħa.
Għaliex fuq ecological literacy. Jiġifieri medicinal plants and water hemm ħafna x'iex nistgħu nitkellmu. Imma aħna topic ikun vast, ecological literacy is so vast. U mbagħad ikollna nerġgħu.
Iżu taddih mill-lambut jew minn passatur biex
nagħmlu literalment kart. U mbagħad naqbdu l-professional speakers. Għax tajjeb li ngħidu li aħna jkollna nies professjonali. Mhux Brenda u Michelle li jagħmlu is-seminar. Brenda u Michelle
ħaj-coordinators.
U Brenda u Michelle on the day ħajtgħallmu. Ħanitgħallmu, ħaniddiskutu mal-partiċipanti tagħna li jkollna, professional speaker li kolna unerġu nisħaħan għat nitalmu koll. It's never boring għax aħna il-Maltin nħobu nħallu dik ix-xaġa tal-ikel u koll
il-fjuwel emmiku
il-fjuwel emmiku inserraħ raħs il-nis għawnek għax tajjeb li najt il-ġurnata kif tkun imqasma
u bazzikament ikunu sorry u bazzikament ikunu s-sibt right? Jek muxa
għazilna għalix għazilna s-sibt dik u koll dik tal-limna minna mill-ewwel Pilot Project għall-ewwel bżajna li inti qed isek qed iddaħħal is-sibt għax dak li jkun is-sibt isu jkun sagrosant kif ġieli jkun għalija to do certain chores jiġifieri u speċjalment persuni jkunu jaħdmu inti tgħid il-laħwa għandi s-sibt u l-ħadd thank god it's the weekend so hemmhekk fejn nifhem
min jsija ma jsirja ma jsija ma xi l-ogħod twejjeġ allura ta' fimti.
Però tajjeb li ngħid li tant kemm qed jintlaqtu tajjeb illi n-nies
isom jippjanaw mad-dawra tagħhom.
That Saturday particolari ma jkollhom xejn. Għax aħna pjanajni once every month. Iġifieri
jafu li tal-data ma musa kemm jiġu l-kors.
Yes, that's
it.
Għax inkunu qed niflegjaw id-dati ovvjament trul il-portal tagħna. Et imorru fuq in-nies li għandhom kors magħna minn hemmhekk bdejna. But ikollna dak ix-xatt jgħidilna can I bring xi ħabib jew hekk u meta nara li jkun lok li nkunu nistgħu, eħe why not? Aħna qegħdin hawnhekk għal kulħadd. Aħna l kulħadd qegħdin hawnhekk biex kulħadd jieħu xi ħaġa miegħu, take home ma xi ħaġa d-dar. So eħe, għalhekk u mbagħad għażilna s-sibt għax indunajna li fost il-ġimgħa mbagħad xorta tkun crazy il-ġimgħa. Il-ġimgħa min jaħdem. Kif qed ngħid
min għandu tfal forsi għal privat
min qed iżhom it-tfal ta' tfal.
Eżatt.
Għax inti tidħol ukoll f'dik id-dinamika. Allura għedna our option is Saturday. Li intlaq qed tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna.
U pressa bok kien midum Brenda l-kol.
Eżatt. Iva, saqbadna ċertu pattern illi fit-8 nofs niltaqgħu registration. In-nies jibdew ġejjin aħna l-Maltin din inħossa fina. Il-maġġoranza tagħna hekk li meta nkunu nafu li sejrin xi event mhux 8:30 nkunu hemm, jiġifieri jibdew jaħdmu ftit qabel u nibdew niltaqgħu. You know, mhux li nkunu fil-post ħafna qabel. Ħalli niltaqgħu kollna kollox in place għax kif qed ngħidu anke nagħtu ċertu snacks u hekk importanti li naraw kollox ikun fordni, ħalli ħadd ma jiddiżappunta ruħu, ibda bina. Għax jinki kum murna attendi għal seminar disorganizzat, I make sure li ta' wara. Għazbis nintenja ruħin attendi. So basically, ħavejt nibdew niltaqgħu. U ikonna dik li nsejħu registration u jiffirmaw, ikun hemm isimhom u kunjomhom, jiffirmaw u nieħdu xi ħaġa flimkien ukoll. Registration and welcome coffee, tea, juice, insomma, whatever. 9:00 fid-disa is-seminar jitlaq. I mean, minix għad najt illi to follow
eżatta,
far from that, ġifiri, ġifiri.
Ma huwa strutturat fil.
Yes, you have to, you have to, għax ma tinti ma tistax ta' ma jkollok x'organizzazzjoni ta' ħal-ġurnata, għax inkella jkollok kejo, su, regoli huma xorta
emmekku.
Imma ġili kollok xaħat illi, ma ta' eżempju niftakar l-ewwel wieħed, xita. Ma nafx minn fejn inqala il-maltemp. Anzi, bdejt namira n-nies
li ġew.
Li jaslu fid-disgħu nofs fl-għaxra ġifieri anzi kam, you're very much welcome, ġifieri magħna, like so dik tajjeb li ngħidu.
Għamlu ħilithom biex jiġu.
Eżatt, eżatt.
Brenda għandna mal pawża żgħira għal tini music break li għandna. Ovvjament Brenda għażlet il-tini kanzunetta tal-grupp Travelers b'isem ta' Siġu Vojt. Ovvjament ankomplu nitkellmu dwar dan u iktar, ġifieri minn u ftit ieħor eżattament wara din il-kanzunetta sabiħa.
Kemm se ta' kelli forsi xi seba' snin niftakar ċar konna qudiem id-dar. Ġurnata pjuttost xitwija b'sema iswed skor donnu li dak il-jum kien diġa mimlet mor
għaddiet f'ħakkantajn bħal berqa bil-lejl Rija daħru u dmija fuq xuftejn Kallimni papa bajnejk it-nem miftuħin Sta ġismek mitluq maqbut qalbi l-ħadin Qabduni miwara u kaxkruni il-bod Ommi bdiet tikbit għajat tirdod U f'kemmilni najklik spiċċajna l-isptar Ġuni nejċaw lilek papa Ja nimxu din il-mixxajt fejtin wadek skur Monser nizik Aċ mija katnam il-bad Li jenħalli siġu vojt Dejjem għalik Kelli, forsi xit l-dejn Tiskanta kif, xikultant, jaddilin Soħt, id-dar wahdi, bil-mija uxrin Qarab għalla xor, ufti drogi Kollu xidur Niftakaru bis Li kienem raġel maqtul Imnu irżad mija fuq xuftejn Kellimni papa ċalla jdejk Abduni mi wara U kaxkruni il-bot Tifawni ġuċella U għadin irtot Ta' tifel sar orfni bħal ma orfni kont Jien kellu jimur fuq missiru Jajlu dal klim Għalik Lajt Ja nimxu din il-mixxajt fejtin wedek zgur Monser nizik Għax mija kittam il-bad Li jenħalli siġu vojt Dejjem għalli
Lura fil-program, fil-tiretu l-ħar parti tal-program tana, ċellum samnija s-sofit lita il-program tana, u miħaj għandil il-Brenda. Brenda jgħal koordinatiċi ġewwa il-ċentru tal-Furjan, kif ukoll tieħu ħsieb flimkien ma' koordinator oħra Michel il-proġett ta' ACE, li huwa ACE, li huwa Active Citizen
Education.
Thank you, Brenda. Għaxa unek u kor, daw l-abbreviations id-drabi ġuwa moħi, ma tanti uħdu malaj. Ta' jepis, Brenda, qabel il-waqfa għasija li kanna għal-dik il-kanzoni ta' sabiħa ta' Travelers, konna nitkelmu da' xej dwar ġurnata fil-program li tkunu l-estejtu. U konna waqfna billi għadna jibda l-speaker u ġvera, u jikompli għaddej bit-tarif tijaw u kor.
Eżat, mbagħad wara registration għad-disa nibdew. Namlu dak li nsejħu lu għana workshop part 1 jisum id-dissa sal-axra un-nofs il-daxna eskwart mill-esperienza li għaddejt sissa nistanajt li n-nis vera jikoperaw n-nis huma vera intelligenti u verament nitalmu jenan ċurxin il-practitioners huma professionals so huma they lead we follow imma in a two-way communication mux ġifir it's never a one-way communication u qatt ma tkun boring qatt għax il-workshop ikun anka ġili namlu anka wkoll hands-on speċi ta' mhux nisimgħu biss
ġifier mhux qegħdin hemm bil-qiegħda tuf nisimgħu biss ġifier hemm hands-on jistgħu
hemm daqsxejn
interaction
kellna noqgħdu daqsxejn attenti ħabba il-protokolli tas-saħħa iżda xorta nista' ngħid li qed jirnexxin Għilna, jisun zommu l-babil tana u jkun interattiv.
Eżatt.
Wara nieħdu short break, għax tajjeb u xek wara sija u nofsi jisu sija u tlet kwarti namlu daqxej pawza u jisu għal-11-10 nerġaw ninġabru. Biex ikolna il-part 2 namlu follow-up ta' diskussjoni li nkunu bdejna. Imma there again, u di veret nisħaqa. It's never a dull moment, it's never boring. Ġifieri mhux jisni sejra seminar ħanaraw. Believe me, nimxi fuq tal-ecological literacy kien ħarir iktar interessanti għaliex imbagħad ħriġna mill-post li konna fih u għamilna practically hands-on activities għax fejn rajna dawk il-medicinal plants li b'dawġi li jisemuna rajni għom ukoll madwarna ekku u stajna what the practitioners actually spoke about
putting it into practice
Eva, like, we put it in ekku ekku iġveri dik kienet xi ħaġa dak kien nerġa'naj dak kien wieħed mis-seminars li jiena verament laqatni imma mhux għax l-oħrajn le ovvjament
Kuna
mwihati li tajt il-laħwa dan għaw laċċalih kem tal-limna let's redo this let's do something f'dan il-qasam ekko Umbagħad wara li namlu jisu workshop part 2 jisu jkun sa xi nofsija ikonna dak li nsejħulu aħna networking lunch Nerġaw inqumu niċċaqal ftit min irid joħroġ barra jistreċċa saqaj min kulħadd tiz eżatt, eżatt. Eħe, dinha mhix xi ħaġa l-isma tittamel le. Dan hu far away mill-klassi tal-primarja ta' sekondarja kif nafu, jisu aħna we came at our own leisure. Ġifieri il-grupp tiskanta Karl iltaqa' darba u kulħadd.
Diġà isu jafur kulħadd biex ngħidu hekk.
Għax aħna l-Maltin. L-ewwel nett aħna dna ħerġin minn xi ħaġa. Ta' loneliness, il-kuntat aħna nħobbuh il-kuntat, inutli, ġifieri, we are social animals, like aħna, jien nħobb nitkellem physically, u mhux
ngħidu exchanging of ideas, ngħidu ċerti affarijiet.
Sekku, aħna, I mean, dil-pandemija ġabet il-vantaġġi u l-iżvantaġġi, tal-limna nużaw naqra iktar it-teknoloġija, okej, qed nagħmlu iktar online meetings u hekk imma il-physical contact jibqa.
The main full
jiena hekk nifhem għalmenu. U waqt il-networking lunch hekk jiġri infatti, kulħadd jaqsam. L-esperienza u l-qasam tiegħu minn fejn ġej. Wara networking lunch jisu jkun nossija u nofs, satajna eskwart nerġgħu ninġabru, nagħmlu conclusion remarks u kulħadd jekk ikun irid jaqsam xi esperjenza tiegħu u nagħtu dik li nsejħu l-evaluation form għaliex inqasmu l-evaluation form mixej jemnuni, it's just sticking, ovvjament min ikun irid jgħaddilna messaġġ jista' jgħaddilna l-għonet anke verbali billi jiġi isib jew lili jew il-mixel. Jew jiktbu anonimu, why do we do that? To improve. Ġifieri jiena meta naqra ħafna remarki bħal ibqgħu għamluhom dal-korsijiet, ibqgħu għamluhom jiena hemmhekk lili
eħe. Il-grinta biex
ejja
what's next? Let's go on to the next thing.
Mela in-nies hawnlatx għalih dak it-tagħlim. Mela let's do something.
Tagħlim differenza. M'għadux dik il-ħaġa li qed fuq desk tal-iskola, fuq bank tal-iskola u x'ismu. Brenda tfadal ftit iktar ħin ġewwa żgħira tfadal xi 10 minuti.
Importanti għalija ħanajt what's next.
Dik importanti ħafna. Għaliex bil-mod din orbu. Lejn Johan Kunu issa minn uftit ieħor għadu kif beda x-xahar ta' Marzu, ovvjament Marzu u assoċjat ma' Women's Day. Hemm xi ħaġa speċjali
hemmhekk ukoll. Ħamsa ta' Marzu is-sibt feminism is for everyone. Ġifieri topic mhux just feminism. Speakers interessanti ħafna, nsellmilhom minn hawn minix ħanajt minn huma ħalli.
Insomma surprise,
eżatt. Topic interessanti ħafna, feminism is for everyone it-titlu jindika mill-ewwel, unità, equalità, m'hemmx dak raġel dik mara, il-feminizmu għal kulħadd. Ġifieri u ħan esploraw ħafna temi interessanti. Iva, ħajkollna preżenti 26 diġà. Ikolli najt illi min irid fadal erba postiet vakanti.
Tajjeb, ejjew applika. U japplikaw via il-web page tagħna.
Il-web page tagħna jibgħatu email u jekk iridu jiktbu interessat li nattendi jiena.
Is-sementi
Elaine in Rose u Annabel jgħaddu li l-email mill-ewwel.
Mela ħanna ġan fakkarhom x'inhu l-email li huwa lifelonglearning@gov.mt. lifelonglearning@gov.mt kollox flimkien u kollox żgħir. U koll tistgħu ċempru dak il-numri kont għandna jdilkom qabel li huma 25-19-1-1-0-1 sat-tlieta. Fejn għandek lil-Rachel, lil-Annabel u lil-Ien, flimkien ma' Elaine, lesti biex joħdulkom id-dettalji tagħkom. Infakkarkom, jiġifieri da min qed tisimgħu il-programm illum it-tlieta jew il-ħamis, jiġifieri bażikament inħeġġitkom kemm jista' jkun malajr tapplikaw għal dawn il-ftit postijiet li għadba.
Iva, u irġiel nisa ġifieri kulħadd.
Kulħadd huwa mistieden għandha. Daw il-sessions ġivi.
Ekku, minn 15-il-sena il-ġender, u ġeneru, minn 15-il-sena l-fuq.
Eżatt.
U
għagħin ħajkun il-Marsa,
Proset, il-Marsa meeting place.
Ċentrali ħafna.
Ekku. U dakku għat feminizm. Imbat f'April, fit 23 ta' April, wara lajt, ħankunu qed nagħmlu tliet sessions minn tagħna mal-Aġenzija Zaza. Hawnhekk fejn ħanaqilbu daqsxejn il-post ukoll għax ħankunu qed niltaqgħu Santa Venera.
Il-post ta' l-Aġenzija Zaza.
Il-bini tagħhom, iva. U ser.
Biex inkunu eżatti qed wara l-akwadot dan il-bini, right? Ok,
Karl, jak
għadni niftakar,
għadni
niftakar.
U ser qed inkunu fit 23 ta' April ser inkunu qed nesploraw. It-titlu ta' The Role of the Young Adult in the Community. Jiġifieri fuq iż-żagħżagħ tagħna mhuwiex ħajkun iggerjat għaż-żagħżagħ biss. Imma
kif inħarsu lej iż-żagħżagħ mod minn adult forsi jew.
Iva, ħanħorġu t-tajjeb ta' żgħażagħ li għandna fil-komunità u ovvjament ma' min tista' taħdem fuqek mhux mal-Aġenzija Żgħażagħ.
Definitely.
Jiġifieri qed diġà bdejna bix-xogħol tagħna.
U nażgħidha ngħidu hawnhekk ukoll jina Brenda naħsob spot għal dal-pont għax aħna naħdmu ma' żgħażagħ ukoll.
Jiġifieri
dawn l-affarijiet aħna we have them at heart. Il-ħin qed jafas Brenda bil-mod il-mod jiġifieri lele nistgħu nkomplu ngħidu.
Okej, mela is-sit sessjoni hija fuq human rights li ser issir fit 28 ta' Mejju ukoll speaker interessanti ħafna. Il-post, il-meeting place, nisċi nsemmihom
it-temi. Anzi, naħjar nsemmuhom, għalli ikunu jafu u jistgħu jippjanaw minn qabel.
Yes. Is-seba' sessjoni hija dwar sessualità, sexuality, ħassir fit 18 ta' Ġunju ukoll il-meeting place. Practitioner, professionali, please applikaw u għiew, għax verament interessanti.
Brenda, jista japplikaw, per esempio, jek jina interessat għal-tamħarzu. Għajt, jina stan applikaw bil-lest għal-April, Mejju, Ġunju, lajk, jina stan.
Arra,
jow, xar-xar.
Jina xar-xar namilu.
Xar-xar, ta' jepis.
Għalix, Karla, xin kella jkollok.
Għafna ġen.
Għal-kem persun organizzata, ħafna jina uniħun noti, il-noti fid-djarju tijaj, ġifiri f'kollox u f'il-laptop u kollox. Imma xorta napplika xar-xar.
For planning wise,
jina għat minn ħanċaħat il-xar. Li jibaċi e-mail, jibaċi e-mail speċi ta' kemm nixtieq għal ikollu f'moħħu xi topic partikolari u jkun jixtieq jiġi jiena qatt min ħanċaħat il dak ix-xaħat anzi nagħmilha nota nagħmilha priorità li dak ix-xaħat ikun minn tal-ewwel. Għax meta inti qed turi l-interess tgħid mela verament dan il-persuna jixtieq jattendi.
Grazzi mill-qalb.
Jiena
m'inhiex
sekko.
Mela, qatt fada tliet minuti.
Tliet minuti u nagħlqu mela bit-tliet minuti tagħna ta' tliet sessjonijiet. It-tmien session ħatkun the resilient u koll ħanatu tips kif tandek tkun resilienti u koll ħanatmu mal-Aġenzija Żgħażagħ ġifiri il-gbar kif ħarsu lejn iż-żgħażagħ ħanatu ċertu tips and skills u koll is disa sessjoni verament interessanti ħatkun is a leader born or made ġifiri di ħatkun litterament għal kulħadd sessjoni interessanti ħafna imma ħat sir fi 17 ta' Deċembru, għat fadal, pero aħna nibdew nipjanaw minn qabel.
Minn qabel, eżatt. Wanki minn ikun qed jismana, jiġifieri jkun jaf għandu idea.
Ma nafx innutajtux waqafna daqsxejn imbagħad
fis-sajf.
Għax aħna jkollna.
Aħna jkollna tkun il-biżi x'ismu x-xogħol id-direttur qed ikun għaddej ġmielu mhux ħażina.
Daqshekkhom. U mbagħad il-closure tal-Ejs iddeċidejna nagħmluh f'Jannar tal-2023 u għandi daqsxejn idejat għalkemm għadu l-bot, għandi daqsxejn idejat vasti ħafna
gbar.
Imma dik hemm programm ieħor inkun nista' niqum
bad. Tajjeb. Brenda, xi ngħidlek, grazzi ħafna tal-informazzjoni sirra li għaddejtilna u anki tal-għażla mużikali li inti wkoll għażilt. Ħanalqu dan il-programm tagħna llum permezz ta' diska, permezz ta' konzunetta ferm sabiħa u b'tislima wkoll. B'tislima lil Chris. ta' Chris and Moira, b'dik kanzoni ta' ferm sabiħa ta' ħam li prezentaw l-Malta fil-Eurovision Song Contest tal-1994, More Than Love. Għalikom semija ta' Campus FM, More Than Love, jina namel appuntament ma'kom għal-pallum t-mintijim fl-istess ħin, fil-waqt li ringrazzja ħafna l-redent għal-paċenzja tiegħu u nsellem ukoll il-Brenda għal darba oħra tal-li kienet għaw prezenti fil-programm tagħna tal-lum. Nsellmilkom.
Swiftly moving on, the days I see, often ask myself what I really want to be. To dream of a name, to reach it with not easy to say, that will there's a way.
Dan il-programm ġimiġu plilkom mid-Direttorat tat-Talim tul-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.